E-Piim, Eesti juustutegija.
Jätkame saadet oma lugu ja külaliseks meil seda korda Ringhäälingu muuseumi juht Juhan Sihver. Ja jõudsime jutuga ilusesti linna kooli, kõik peaks nagu korras olema. Sa ütlesid ikkagi väga selge sõnaliselt välja, et sa olid viieline, sa olid ikkagi selge oivik Paulküla koolis ja ainult rahutu iseloom ja etu sinne takistasid olemast pildiga seinal nende kõikide teiste hoiviku tulgas, kes sinna väga harva sattusid. Kuidas linnahoolis? Inded panid sama vahvast edasi või?
Ei pannud. Siin sai minust päris selline tore kolme poiss. Et ma sain hakkama. Isegi selles teismelise eas ei keerutanud kokku mingid erilisi pahandusi, aga sellest hoivikust ei jäänud teismelise eas suurt järgi mitte midagi.
Mis on täismeena tagantjärgi vaadates ütled, kas ikkagi see sama teatava sotsiaalse kontrolli kadumine ja see situatsiooni muutus oli see, miks?
Tuleb välja, et jah. Tähendab, minusuguse jaoks järelikult sobis see väike maa kool, et mul on vaja mingit sundi. Et nagu ma enne ütlesin, et kui on 9 õpilast klassis, siis sa ei saa minna kooli nii, et noh, nagu siis koolitükid on tegemata, sest sa ei teadnud iial, mis tunnis sa pead vastama. See, et sa vastama pidid, see oli kindel, eks ole. Aga siin ilmselt hakkas tekkima kohe see, et sa kadusidki ära teiste hulka, eks ole, et noh, võibolla seal 2-3 küsiti, eks ole, noh, teine kord küsiti sind ka kuidagi, võibolla heal juhul vedasid 3 peale välja, aga et kadus ära, jah.
Ja kui palju sul vanemad üldse kätt pulsil hoidsid sinu õpingutel ja tegevusel?
Noh, selles mõttes kätt pulsil. Noh, nii nagu tolleaegsed maa inimesed.
Tänava lõpetaja kokku ei sattu reeglina.
No ei saa vist iga käis aega lõpetaja rääkimas, mäletan. Aga tollel ajal oli ju see tore asi nagu õpilaspäevik, mida sa kantsid igapäeva kaasas ja kui sul midagi pahasti oli või sul midagi tegemata oli, siis see kirjutati päevikusse ja seal sinna tuli võtta ju vanema allkiri sellele märkusele.
Ja kodus see ka, et poiss, kus päevik on?
Jah, ma ei mäleta, et oleks niimoodi lausa küsitud. Nädala lõpus oli küll midagi, tõesti ei mäleta, nädala lõpus pidi küll päevikud näitama vanematele, aga tavaliselt see, kui sa olid mingi koerustükiga hakkama saanud või ma ei tea, töövihik oli kodus või selle kirjutas õpetaja sulle ikka päevikusse ja punase pliiatsiga ja sinna tuli võtta vanema allkiri, et sa pidid näitama ikka noh, samal päeval või järgmisel päevast koolis õpetaja küsis. Näita päevikud, sa pidid näitama, et sul on isa või ema sinna alla kirjutanud, et nad on näinud seda. Nii et selles mõttes see kontroll ju oli, eks ole, aga et sellist kontrolli, mis maakoolis oli, kus noh, siin tegelikult ilma just kui sundimata pandi korralikult õppima, et seda nii suures koolis enam ei olnud, jah.
Kas oli sul koolis käies ka mingisugused sellised tolle nimetatud klassiväline töö selles valdkonnas, et käisid kuskil, ma ei tea, sinu praegus olemas järgi mõte, äkki käisid kuskil poees ja luule ringis ja või klubis või äkki tegi sporti hoopis?
Sporti ma olen teinud küll ainult nii palju, et Rein Valdru juures lasketrennis. See oli nüüd esimese kooli ajal, jah. Seal sai tõesti käidud ikka mitu aastat kohe. Aga üldiselt ei ole sport minu teema kunagi olnud, aga on laskmine lihtsalt selle seas väga huvitas.
Ja Rein Valdru ka väga karismaati, väga hea treener ju.
Jah, et meenutan ainult hea sõnaga. Aga et noh, minu teema on olnud jah, need poisteansamblid, koorid, ma olen pioneerima oleva trummar olnud ja noh, ikka kuidagi nagu tuli välja, et sinna kultuuri poole.
Kui me rääkisime enne saadet, siis ka vihjes selle muusikale, see tuleb juba isa poolt.
No, isa oli maa mees, kes mängis akordioni ja laulis ja ma mäletan, kui ta ütles, et ta teeb seda selle pärast, et tal läheb tuju heaks. Et tal olid omad laulud, lugupidas ta ilmsesti Artur Rinnest et Mets mühiseb oli üks lugu, Läänemere lained ja sellised lood ja siis see Eeringas kuival maal see õpetati, ja isa mängis pilli ja meie õega siis laulsime, nii et noh, selles mõttes selline mingisugune harjumus, eks ole, laulda ja mingi huvi nagu muusika vastu ilmselt tuli sealt, jah.
Ja sinul endal, kas sul muusika kooliga kokkupuuteid ei olnud, et kõik loomulikust?
Ütleme niimoodi, kui me pillimängust räägime, noh, mina olen ju sellest põlvkonnast, kus poisid mängisid kõik kitarri. Ja
see üritasid.
Oma ette lugu täiesti, ma ei mäleta, mitmendas klassis ma olin, kui ma palusin heal sõbral, kellel oli kitarri ja kes oskas mängida. Et palun kirjuta mulle, joonista mulle need tuurid, eks. Ja siis laenasin tema käest kitarri. Ja siis ma suvel kaks päeva muud ei teinud kui koduses. Proovisin selle asjaga hakkama saada. Ja noh, viis see sinna maale, et noh, lõpuks nagu sellisel tasemel, noh, mida ma tahtsin, et sain ma hakkama.
Selle mõttes olid geenid kõndelt tea, et sa siin ühes vestluses mainisid ka, et sa oled ka kontrabassi mänginud, mis on selline pill, mida ilma hea kõrvata mängida ei ole võimalik, et seal ei ole ei klahve ega ega krihve, mis toolid paika mõeldes.
No need asjad tulid kõik pärast kooli vahetamist, ehk et 9. klassi tulin ma vaide 3. keskkooli ja seal läks nagu see nii-öelda klassiväline elu ikka väga maruliseks, küll olid poiste ansamblid ja rahvatants, koorilaulud ja tegelikult see kontrabassi mängimine tuli niimoodi, et meil oli selline vist 6 mehest koosnev poiste ansambel, kõigil oli huvi ja vist õpetaja viskas ette, et vaat, nüüd oleks vaja sinna laulu taha, et kitarri, eks ole, seda oskas keegi mängida, eks ole, siis kontrabassi, no seda keegi ei mänginud ja ma ei mäleta, miks see minu peale jäi, aga et ma sain nagu tänuväärselt selle asja nüüd sellel, noh, ütleks niimoodi taidluskapelli tasemel, eks ole, täiesti sain hakkama. Algus sult küll näpud villis nagu ikka, eks ole, plaaster pidi näpu peal olema.
Ja see on nii ametud keelen, mis tegid väiksele sõrmel ikka kurja.
Ja siis selle eesmärk oli minu meelest üks maleva lauluvõistlus, kus me selle numbriga nii-öelda üles astusin.
Aga millest su koolivahetus tuli selline paide sisene?
See tuli tegelikult sellest, et vahepeal ju sai valmiseks ole 3. keskkool. Ja siis olid siin, kui ma õieti mäletan, mingisugused plaanid, et kuidas klasside viisi ja kes ja kuhu ja meil seal toimus kuidagi niimoodi, et lõpuks oli ühest samast klassist osad olid 3. koolis, osad olid 1. koolis ja minul jäi nagu suurem osa need parimad sõpru läks 3. kooli. Nii et kui ma olin 8. klassi ära lõpetanud, põhikooli nagu siis öeldi, et siis ma ise tahtsin minna. Ja noh, õnneks võeti ka, eks ole, et keskkooli ma lõpetasin siis juba 3. keskkooli.
Muidugi tuli seal ka see mõte, mis siis edasi saab ja ega nendel aegadel oli ju minu põlvkonnal oli muidugi kindel lootus kõrgkooli kaudu sõjaväest pääseda, aga kas sinul see lootus veel oli või ei olnud. 80-ndatel Nõukogude Liidus varisesid need asjad ikka nii kokku, et nad lõpuks hakkasid ju võtma poisse ka kõrgkoolist ära ja ei lasnud ka ülikoolis õppida.
Ei sellist, ma ei mäleta, ma millegi pärast olin kindel, mul olid siin mingid et ma ei pea minema, sest mul olid siin mingid terviseuuringud ka, aga lõppes asi ikka sellega, et ei pääsen ma kuskil. Lihtsalt tehti 82. aasta sügisel mulle sõjakomissariaadist selline pakkumine, et kas ma lähen sõjavekke või lähen sõjave autokooli.
Aga sa mingisugust kõrgkooli ei olnud endale siit?
Ei, vahele jäi küll, jah, ma käisin Viljandi kultuurikoolis, mõtlesin näitejuhtimine või sellist oli, jah. Et tegin seal ära täitsa korralikult oma eriala eksami, mis oli esimene ja siis ei tea, kus see noore inimese niisugune mõte jooks, siis samal õhtul otsustasin, et ei, kultuur on see ala, millest ma üritan kaugele hoida.
Mis ei ole nüüd õnnestunud?
Ja sõitsin paar päeva hiljem uuesti Viljandisse, võtsin oma paberid välja, seal oli veel jutt õpetajaga, et no, seal oli ju hirmus poiste põud, eks ole, et, no, et eriala eksam on tehtud, et mõelge ikka järgi, aga ei, mina olin oma nii-öelda tahtmisest täiesti kindel. Ja nii ta läks.
Ja siis tuli ikkagi see sõjakonsulaani käpp turja ja see Järva Jaani selline autokooli variant sellest käsid vist väga paljud läbi, see oli selline väike võimalus natukene edasi nihutada see sõjajaama.
Sõjavägi edasi nihutada, aga tegelikult kui tagantjärgi mõelda, siis see oli ka suurepärane võimalus endale autoviloot teha, sest et kõik käis siis Nõukogude riigi kulul, eks ole, läbi sõjaväe. Midagi me pidime maksma siis, kui me load kätte saime paperi eest mingi raha, aga see oli mingi väga väike raha. Et seal oli sul tagatud ühiselamu koht ja söömine käis küll oma rahast. Ja, see oli nii-öelda ainus kulu, et Järva Jaani sõita ja söögikulu. Mul oli kõik nii-öelda sinu eest hoolitsetud.
Aga kui töökoht oli, siis maksti ja, ka töökoha pealt tasu ka veel?
Seda nõu andis jah, sõjakomissariaat, et ma sel hetkel, kui nad mind välja kutsusid, kuskil tööl ei olnud, et kui ma ennast tööle vormistan, siis jah, kas see oli 50% või oli rohkem palgast, oli siis riik mulle valmis maksma see 3 kuud, mis see autokool kestis.
Ühika elanikule siit kõva raha, jah?
Ma ei mäleta kuidagi, et mul oleks kitsas olnud. Et pigem nagu vastupidi, ja noh, tegelikult üks, me elasime väga vähe, et kuna meil kes siit Paidest 4 poissi, siis me leidsime võimaluse auto igapäevast käia. Ühel poisil olid juba B-kategooria load olemas. Elu läks selles mõttes väga mugavaks.
Ja seal see sinust nii-öelda korralik autojuht, aga...
Nii võrd kui võrd, sellepärast, et noh, see on oma ette pikk lugu, et kuidas see mäng seal käis, aga ütleme siis niimoodi, et tänapäeval on jälle täiesti uskumatu lugu, et kuidas me tegime, sooritasime C-kategooria eksamit Paide linnas Silsaja 30-ga, noh, mida paljud ei pruugi teada, ütleme, tegemist on ikka võrdlemisi suure kastiautoga, veoautoga, kus siis kastis istus umbes 30 poissi, ees kõrvalistmel istus kapteni augraadis ohvitser, kes kutsus siis sealt kastist poisse korda mööda, eks ole, et läksid, tegid oma sõidu ära, ronisid kasti tagasi, niimoodi Paide linnas tegin.
Nii et see ilma lubadeta eksami tegi ja liikles siin postide kraavide vahel 30 inimest ja, kastis.
Ja kogu minu sõidu eksam, noh, enne seda oli muidugi, eks ole, see kooli eksam, liiklus eksam ja me pidime tegema tollel ajal ju veel, kuidas seda nimetati, ma ei mäleta, aga sa pidid tegema veel koolis eksami auto tundmise kohta, eks ole. Minu eksam seisnes selles, et praeguse masinatehase juures peatati auto kinni ja siis see kapten ütles, et minu kord on, mina istusin tolle kõrvale, sõitsin Karja tänava risti, keerasin vasakule, hakkasin mööda karjat sõitma, suhtus käis vene keeles, ta oli täiesti võõras inimene siin. Mm. Ja ta küsis minu käest, kas me saame otse sõita mööda Karja tänavat. Mina lasin kiiresti peast läbi, et seal tuleb see Karja tänava rist, et seal ma võin hätta jääda, et noh, kellel on ees õigus ja nii edasi. Ma ütlesin, et ei, sealt ei saa kuskil. Ja siis ta palus mul keerata paremale, eks ole, kus vanast oli see mida nimelt
rohelise konna oli.
Ja rohelise konna ees oli selline laiem plats, seal ta ütles mulle, et tehtud. Kõike ma sain oma load kätte, aga ma ei tundnud kuidagi, et ma sõita osa.
Aga ega see oli ainult edasi lükkan, Vene sõjavägi tuli ikka läbi käia, kevadel oli minek?
Vene sõjavägi tuli läbi käia, jah. Ja ega seal nagu pole erilist midagi rääkida. Et sõjavägi nagu sõjavägi ikka ja kuskil kaugel ei olnud, aga 2 aastat täpselt. 28. aprill 83 ja läksin ja 28. aprill 85 tuli.
Ma korraks selle Vene sõjavõrras pean kinni, sest siin saates on, me oleme märganud, et need on väga erinevad emotsioonid ikkagi, mis selle sõjaväega kaasnevad ja mul hea sõber ja koolikaaslane Erich Einstein, kes loodetavasti varem või hiljem siin samas tooli peal istub, kukkus kunagi tipikoolist välja ja käis sõjaväes ja ma mäletan, ma usun, ta on see siia maa hinge peal, kuidas nagu leinas seda 2 aastat noorest elust, kuigi tal ei ole seal midagi häda ja tal juba mitu aastat kõrgkooli käidud, hoiti nagu vati sees, aga see elust välja rebitud ja prügikasti visatud 2 aastat. Kas sinu põhjuseks, miks sa juba enne saadet ütled, et sa ei taha sest sõjavast eriti rääkida, on kuskile sinna kantile?
Ei, tegelikult nagu ei ole päris. Selles mõttes, et ma olin muude asjade hulgas sõjaväes pillimees ja ma ei saa mitte midagi öelda. Ja see, kes on sõjaväes käinud juba see, et ma täpselt 2 aastat sõjaväes olin, see oli nagu, on juba näide, et ei saanud ju midagi väga kehva olla. Aga ma ütleks, et sellest ei ole mitte midagi rääkida. No lihtsalt ei ole. Et asjad, mida ma seal nägin ja mis ma seal avastasin ja vahel ma mõtlen, et need kehtivad täna ja meie elus päris tihti need inimsuhted torkavad silma, mida ma seal nägin, eks ole. Mis sellest ikka siis? Lasse sõjavägi jääb sinna, kuhu jääb, eks ole, nähtud sai ju ikka kõik väike väeosa, kus ofitserid elasid oma peredega seal samas ja sai nähtud, kuidas nad pidu peavad, sai nähtud, kuidas nad varustavad, eks ole, et lasta jääda. Lasta olla.
Lasta olla. Aga tuled sõjaväest tagasi, see oli ka üks niisugune šokk, mida praegusaegne noorus sageli ei mõista, see on selline nagu mitme tähenduslik, et sa oled ju ära olnud ja sul nagu ei ole nagu mingisugus pidepunkti, elu on edasi läinud, võibolla on sõbrad natukene laiali pilutatud ja samaleks see templi rõõm on muidugi olemas, aga mis sul selline plaan või mõte oli, kui sa tulid Eestima poole tagasi.
Mul ei olnudki mingit plaani. Kui sealt lõpuks tulema sai, siis oli lihtsalt õhin ja rõõm Jumal tänatud, et saab lõpuks koju. Et ma ei olnud mul mingit raskust kohanemisega, kuigi eesti keelt väitsid mu õed, rääkisin ma aktsendiga ja ajupesu oli mulle tehtud korralik. Nõukogude riiki.
Sa tõesti uskusid, et
ei, mitte selles mõttes, et ma oleks nüüd 100%, eks ole, aga et eks mulle ikka vanem mõde tegi paar korda märkuse, et kuule sa ajad imeliku juttu, eks ole, ja ma tagantjärgi olen mõelnud, et tal ikka oli õigus ka, eks ole, et midagi ikka suudeti poliitõppustel nagu pähe toppida, eks ole, et see on, mõtlen, mis seal sõjaväest rääkida, sõjaväe puhul on ju see, et imesis, et külge ei jää, kui sa oled 2 aastat selles keskkonnas, info tuleb ainult ühte kanalit pidi, eks ole, mus raadiot ei tohtinud Vene sõjaväel soldatil olla, eks ole, minul küll oli, aga et ikkagi see niisugune üks info võimu poolt, eks ole, kes seletab sulle päevast päeva maailma asju lahti ja nii 365 päeva aastas ja 2 aastat järjest, et hakkas midagi küll. Aga selles mõttes midagi sellist küll ei olnud, et mul oleks mingi šokk olnud. Ma mäletan, et ma käsin sõjakomissariaadis, seal pidi mingit paperit tegema ja seal muidugi tollane nõukogude miilits, keegi kohe seal istus vist koha peal, pakkus mulle kohe tööd, et kas ma ei taha mingi tööle tulla. Ja mina täiesti niimoodi rahumeelselt isegi mõtlesin korra, aga äkki oli õdedest jälle üks, ma ei mäleta kummalt, on 2 õde, et kes mulle ütles, et ma seda ei teeks, et lõpuks ma ikka ei teinud, et miilitsesse ma tööle ei läinud, mis oli tark samm.
Ühel pärast nii jäbi öelda, kui olid enda miilitsesse.
Umbes tiimadise jutt tollel ajal oli, jah.
Aga mis hakkasid tegemist õppima või töötama?
Ma läksin kõigepealt, oli mingi võimalus oma luge täiendada. Ma tegin endale nii-öelda rekkajuhi load kaasaja mõistes ja siis ma mingiks ajaks läksin autobaasi, kus ma olin enne sõjaväge mõnevõrra olnud, et sõitma õppida. Nii oligi, ma ütlen, ma olen igav inimene, et ega siis koolist sõjaväge sõjaväest tööle.
Kui ma selle helistasin, et räägime selle jutu, siis sa ütlesid ka, et sinu elu läks käima. Kas ma nüüd tõlgendasin õigesti, aga ma sain aru, et sinu elu läks käima siis, kui sinu elu tuli Tammsaare muuseum?
Jah, see oli niisugune lugu, et ma ei mäleta, kas keegi vihjas või ma kuskilt lugesin või kuidas asi käis, et Tammsaares ei ole inimest ja otsitakse. Ja ma sellise noore inimese uljusega, kultuurihuvidega, ajaloohuviga, eks ole, täiesti lihtsalt ma mõtlesin, et ma võin ennast pakkuda, et ma olen küsinud.
Aasta oli?
Äkki ma kõlban. Aasta oli 1985.
1985, täiesti sügav nõukogude aeg, see kõige sügavam stagnatsiooni aeg veel midagi pööranud. Kas praegusel ajal sellise CV-ga nagu sinis jutu põhjal sul ette näidata, noh, kuskile muuseumi ühiks kindlasti ei saa. Mis tollel oli see, millega leiti, et või tollaks siis tööjõupuudus ka konkurents või kuidas see juhtus, et sa täiesti ainus asjan on ette näidata keskkooli lõputunnistus, autohi, paperid ja nõu, see on raisatud aeg.
Eks ta oli see, seal oli tekinud selline olukord, et inimesi lihtsalt ei olnud. Seal oli, päris täpselt ei mäleta, aga inimesi oli seal, Asko Sööt oli olnud väga pikka aega, siis oli Eva Mölder olnud 4-5 aastat ja siis oli inimesi, kes olid olnud seal vaevalt aasta, mitte tükki. Puudus inimene, kes tahaks selle asja teha võtta. Ma saan niimoodi aru, ma võin küll praegu eksida. Ja niimoodi mind tõenäoliselt jutule võeti. Et noh, tänasel päeval käivad asjad teistmoodi, see on nagu iseenesest selge. Aga selles mõttes läks asi muidugi käima, jah, et mul oli tahtmist ja noorustatu ilmselt ka hästi palju energiat, et kõigepealt kulus mõni aeg ringi vaatamiseks ja siis nii-öelda arusaamiseks, siis tuli tööle hakata. Sest noh, see sügav nõukogude aeg, mis ta tollel ajal siis Tammsaares tähendas, et milline see seis oli. 78. aastal oli Tammsaares 100. sünniaastat. Siis olid suured plaanid, suured taastati hooned ja kõik mida seal veel tehti, eks ole toimusid etendused ja nii edasi. 85. aastaks oli alles jäänud hulk kaustu, kus olid kirjas ka need plaanid, mis tegemata jäi sellepärast, et sõni aastapäev jõudis enne peale. Ja see kõik mõjus kuidagi niimoodi ilma meelevalda jäätuna või ütleme, etendused olid katkenud, eks ole, ekspositsioon oli noh, tolle aja kohta ei ütle, et vananenud, aga noh, vajas ka nagu uuendamist. Ja noh, lagunema hakkasid juba siis need ajad, mis olid ehitatud ja noh, varade nimekiri, mis mulle üle anti, oli ju kolossaalselt suur, eks ole, eks lauakalkulaator, mis ei töödanud. Ja muruniit ja. Ja siis oli veel jah, see mikrofilm, mida lugemise aparaat, eks ole, et noh, sellest sai nagu peale hakkama. Ja noh, sealt edasi tuli kõik ise enest.
Tundsid sa selle hetkel, et ma tulen siia, nüüd ma muudan selle kõik ära, mul on nägemus võimas ja ma teen selles samas tingimuses, nagu see on kõik nüüd praegu kohe väga, väga heaks. Või läksid sa sisse tundega, et ma proovin?
Ma tahtsin minna sellepärast, et ma olin selle peale väga kummaline juhus. Meil oli Vene sõjaväes raamatukogu. Ja no seal oli niimoodi, et kui keegi läks sõjaväest ära, inimesed poist ei viitsinud raamatud kaasa tassida, siis nad andsid sinna raamatu kokku ja ma olin seal päris tubli lugeja, eks? Mul oli selleks aega ja ma leidsin sealt muuhulgas ka tõeõiguse esimese osa, mida ma olen lugenud ja ma lugesin Vene sõjaväes ja mul tuli korras selline mõte, kes peast läbi, et tegelikult oleks väga vägev seal töötada, et noh, saad seal pikemalt olla ja selle asja üle mõelda. See oli lihtsalt üks hetk, üks mõte, aga nii oli. Ja ma tahtsin tegelikult sinna minna, sellepärast ma sinna läksin, seal olles hakkasin ma aru saama, et mis seisus asi on ja kuhu see asi minu arvates võiks välja jõuda. Ja ikka see sama usk, et räägi inimesega. Ma 85. aasta detsembris vist tegin esimese giidituuri Tammsaares. Ja ma hakkasin giidituuri tehes ju õige kiiresti inimeste käest kuulma, et vaat me oleme siin käinud, me käisime vaat siis ja siis, eks ole, siis oli see etendus. Ja inimesed kirjeldasid mulle täiesti täpselt. Näitlejate nimedega, mis rollis nad olid, kuidas, mis kostüümides nad olid, kuidas nad seal väljamäel liikusid ja toimetasid. Ja sellest see mõte, et noh, küsi inimese käest 5 aastat pärast etendusel käimist, et mis seal täpselt toimus, kuidas näitlejad liikusid. Inimesed ei mäleta. Aga Vargamäel mäletasid. Ühesõnaga külalised ütlesid mulle ette, et see asi tuleb uuesti nii-öelda ellu äratada, et see tasub tegemist. Eks ole. No, peale selle jäi seal ju sammuga edasi astudes, et kui ma läksin muuseumisse, siis seal olid, eks ole, veel alles meil mingid NLKP kongressi materjalid, brossüürid, nagu see oli vitriinides. See oli kohustuslik tollel ajal olnud, et kus oli punasega alla joonitud, et mis kultuuri kohta öeldakse ja ENSV mingisugused konstitutsioonid ja et need oli siis au lõpuks mingil hetkel minul eemaldada sealt vitriinidest. Peale selle aegajalt külastas meid julgeoleku ohvitser, eks ole, mida ta seal täpselt tegi, ta alati tutvustas ennast, mida ta seal täpselt tegi, ei tea, aga nägin teda külaliste raamatut sirvimas ja et kõik sellised asjad olid, aga siis tuli see niisugune pöördeline aeg, siis tuli kütusekriis, siis tuli rahavahetus, muusimi külastatavus, mis oli olnud 10-12 000 inimest aastas, kukkus alla 3000. Ja noh, siis oli küll niimoodi, et sai nii-öelda trepil istutud ja mõeldud, et noh, mis sellest asjast siis saab. Siis jõudis ühel hetkel ka kohale, kellega tuleb tööd teha. Et just noorema publikuga, sest noh, siis saabus ka see aeg, kus hakati rääkima, et inimesed väga ei loe enam raamatuid. Ja kui me hakkasime nüüd etendusi seal planeerima, siis see oligi üks selgeks mõeldud asi. Etendus tuleb eelkõige luua nooremale publikule. Kas see nüüd õnnestus või mitte, selle tõestus tuli sel hetkel, kui ma ei mäleta aasta numbrit, noh, mis ta võis olla, 7-6, kui noorem mees mobiiltelefoniga, Tammsaare muuseumi õue peal, mobiiltelefon tollel ajal oli ikka veel ohoho, rääkis, vaandan, ma räägin nüüd tema sõnadega, kellegiga telefoniga ja see jutt oli umbes selline, et mina vaid, ei noh, kuule, ma olen siin Vargamäel olen ja ilmselt sealt siis küsiti, et mis koht see on, tead, see on see Andrese ja Pjäru värk, eks ole, no siis oli nagu selge, et selle seas inimesele oli see juba niisugune prestiisne koht, eks ole. Ja samas, kui me alustasime, see oli jälle teiselt poolt hästi uskumatu lugu, kui palju oli kultuuri inimeste hulgas kõigile teada tuntud inimesi, kes ekslesid kuskil seal Aravete ja Järva Madise ümber ja ei teadnud, kas Vargamäe on ja nad ei olnud kunagi käinud. Ma ei oleks elu sees uskunud seda, kui keegi oleks mulle rääkinud, et nii oli, aga ma nägin seda pealt ja mitmel korral toodi mulle telefon, et kuule juhata, et ta on täitsa ära eksinud. Et noh, töö sõnaga imes ennast niimoodi mind endasse, et ma vaatan selle kohta, et ma läksin 85. aastal muuseumis tööle, pole tänaseni tagasi tulnud.
Vahepeal küll vahetus muuseum.
Jah, noh, seal olid mitmed põhjused, aga selles mõttes ka kord iga asi, noh, või asi tuleb lõpetada siis, kui sa tunned, et nüüd aitab.
Aga selleni me jõuame pärast seda, kui me oleme kuulanud vahepeal ära ühe sinu pealt välja pakutud muusikapala, ma võtan sinu laulu lühest ette, Eric Claptoni Somewhere Over the Rainbow. Me rääkisime muusika tegemisest selles saatelõigus üsna palju, nii et see lugu on nüüd selles mõttes ilmselt kümnesse üks parimaid instrumentaliste, keda sellises popmuusika tasandil üldse maailmas on. Et, aitäh sulle selle valiku eest ja hakkame kuulama.
Someday I'll reach upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drop, where you cross the chimney top, that's where you'll find me. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? If happy little birds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I?
E-Beam, Eesti juustutegija.